Speed, savez scenarista i pisaca izvedbenih dijela, predstavlja Budućnost priče.
Ja sam Jasmina Kale.
A ja sam Srđan Leterca.
Zajedno smo osmislili seriju podcasta koji se bavi dodirnim točkama pripovijedanja i najnovijih medija. Virtualna stvarnost kao tehnologija nije nova, ali tek u zadnjih nekoliko godina se etablirala kao medij koji bi mogao itekako dominirati u nekoj bližoj budućnosti. Niz uređaja već pušteno na tržište i sadržaj za te uređaje također raste, što sve govori da ovo je itekako plodno tlo za nekog kog zanima pisanje za nove medije. A da je VR sad ušao i na veća vrata govori činjenica da je lani po prvi puta jedan VR animirani film pod nazivom Pearl bio nominiran za Oscara. A filmski festivali redom sad uključuju i prikazivanje virtualnih bilo filmova, bilo interaktivnih iskustava. U današnjoj emisiji će sudjelovati Admir Elezović, jedan od osnivača Crow Teama, koja je uspješna i nagrađivana game developer firma i vjerojatno najpoznatije po series sam igrama. Zatim će svoje iskustvo VR-u s nama podijeliti novinarka Lucija Pilić, te je s nama i Siniša Bahun, scenarist i digitalni pripovjedač. Već smo u uvodnoj emisiji govorili o tome da nas tehnologija vodi ka dobu kojem ekran više neće dominirati kao taj neki prozor u medije. Umjesto ekrana nam se obećava bilo 360 stupnjeva virtualne imerzivnosti, bilo spoj virtualnog i realnog u proširenoj stvarnosti. Ako se sad prostor u kojem smještavamo naše priče i likove povećao i više nije ograničen okvirom ekrana u kojem su do sad scenarist i redatelj kontrolirali na koji način će se nešto prikazati, onda se puno toga mijenja, osobito u postavljanju te priče. Kao prvo, korisnik sad baš doslovno ulazi u taj svijet i na neki način proživljava tu priču. Spomenuli smo ovaj kratki film Pearl koji je bio nominiran za Oscara. U tom filmu je gledatelj pozicioniran u autu u kojem otac i kći proživljavaju ključne trenutke njenog odrastanja. Dakle, perspektiva je drugačija. Iako je ovo neinteraktivno virtualno iskustvo, dakle gledatelj ne može uticati na svijet u koji je kročio, ali osjećaj kao da si ti isto tamo, sudionik, a ne gledatelj koji to gleda izvana, je jedna od ključnih razlika koje sad virtualna stvarnost unosi. Jedan termin koji smo recimo spominjali i u uvodu je story living, a to je baš primjenjivo za VR, dakle proživljavanje priče, a ne samo gledanje priče. Dakle, tu kao pisci moramo razmišljati o poziciji gledatelja. Upitali smo Luciju što je to što za nju izdvaja jedan virtualan svijet ili virtualnu igru.
Pa naravno, to je ta neka imerzija koja se zapravo oko tebe i oko tebe je generiran potpuno virtualni okoliš, dakle možeš gledati u svim smjerovima i svugdje je to jednostavno virtualan svijet u kojem ti sad bivaš i živiš i tučeš neprijatelje i tako dalje, dok u nekoj normalnoj igri između tebe je uvijek 2 metra zraka ili nekog prostora koji jednostavno ne može dočarati ti taj svijet kao što VR tehnologija može dočarati. Iako su danas mnoge VR igre još uvijek dosta statične, odnosno u njima ili sjediš ili stojiš, još uvijek je ta imerzija veća po meni u VR igrama nego u običnim igrama. Isto kao što je bilo sa recimo Kinectom i sa ovim Wii kontrolerima. Dakle, nije to bila apsolutno najbolja implementacija te tehnologije motion controla, ali je tražilo tebe da investiraš više nego samo da uzmeš kontroler i neke gumbe stiskaš. I samim time je bila jednostavno imerzivnija.
Upravo iz ovog razloga je prostor izuzetno bitan. Prostor je vjerojatno leitmotiv cijelog našeg podcasta. Dakle, važnost prostora u ovim novim pričama. Jer da bi se imerzivnost održala, prostor mora imati svoje specifičnosti i privlačiti nas da idemo istraživati ili da bar želimo ostati u tom svijetu. Jer naravno postoje VR iskustva u kojima nema konkretne interakcije, već je dostatno da ste tamo u tom svijetu kao nekakav promatrač. U tom smislu prostor ima važniju ulogu čak i od fabule i likova, što u klasičnoj scenaristici naravno nije slučaj, bez obzira što u žanrovskim dijelima setting igra važnu ulogu, ali nikad do te mjere kao prostor u kompjuterskim igrama ili ovakvom virtualnom okruženju. A prostor je isto povezan i sa najvećom barijerom u VR-u, a to je poimanje tog prostora, odnosno način na koji reagiramo na te uređaje i virtualnu stvarnost. Glavni problem je taj što veliki broj korisnika osjeća mučninu nakon i ne tako dugog obitavanja u VR-u, pa smo pitali Luciju za njena iskustva s ovim nedostatkom.
To je još uvijek najveći problem, još uvijek najviše igara su statične, ne samo zbog tog nekog tehnološkog dijela gdje imaš više platformi koje imaju sasvim različite načine prepoznavanja, kretnje i ostalih stvari, nego dakle, ljudi još uvijek nisu riješili taj problem kako da čovjek u VR-u ustane i ogleda oko sebe i malo se kreće, a da mu nakon 15 minuta ne bude loše. Dakle, jedan dio, dakle, VR igrači predlažu početnicima da dobiju te neke kao VR noge, jel, kao ljudi koji, mornari koji su išli, putovali svijetom, pa su početnicima govorili, pa to, proći ćete morska bolest nakon dva putovanja. A ovdje isto tako VR igrači početnicima na forumima govore, pa igraj još malo više, ono, igraj tjedan dana 15 minuta, pa ćeš vidjeti da će nakon tjedan dana ćeš moći izdržati duže. I ta teza zapravo drži vodu, jer isto ja nisam mogla Skyrim igrati na početku više od pol sata, a na kraju sam zapravo mogla stekla tu mogućnost da igram sat i pol vremena u komadu i da mi ne bude loše. Dakle, čim netko riješi tu mučninu, široki spektar VR igara će biti i mogućnosti izražavanja će biti jednostavno prijemčivije većem broju igrača. Jer sada, ako želiš nekom pokazati neko VR iskustvo, uglavnom ćeš mu reći da nešto, da isprova nešto statično ili nešto gdje se vrlo malo krećeš, vrlo malo okrećeš glavu ili nešto, jer jednostavno je veća šansa da što je igra dinamičnija, da će čovjek brže skinuti tu VR kacigu sa glave, nažalost. Dakle, a tko to riješi, dakle to kretanje, a da ne uzrokuje mučninu, i trenutak kad se to riješi, mislim da će VR zaživjeti u kreativnom smislu.
Pošto se mi u ovom podcastu ne bavimo tehnološkom stranom stvari i nije na nama da predviđamo na koji će način uređaj riješiti taj problem, mi se možemo jedino fokusirati na sadržaj, to jest tip sadržaja koji bi najmanje podržavao tu mučninu. Lucija spomenula statičnost kao jednu karakteristiku mnogih VR iskustva, ali to ne mora biti sa negativnim predznakom. Takve stvari se u kreativnom kontekstu mogu uzeti kao podstrek ili inspiracija. Ako je kretanje glavna limitacija ili barem brzo kretanje, onda kako od toga napraviti iskustvo, igru ili priču koja iziskuje polagani tempo, a da se to ne čini nametnuto zbog limitacije uređaja, dakle zbog tih mučnina. Recimo, u spomenutom kratkom filmu Pearl, na primjer, cijela radnja se odvija u unutrašnjosti auta. Tako da je gledatelj sasvim organski stavljen u poziciju da sjedi sa dva glavna lika u autu i da se ne miče. A ako bismo razmišljali na širem nivou, onda je žanr jedna bitna kategorija koja može utjecati na kretanje. Naprimjer, Crow Teamovci su prošle godine prebacili Talos Principle, svoju first person puzzle igru, ili ti igru u prvom licu sa zagonetkama, u VR. I mislim da je takva vrsta igračkog iskustva dobar pokazatelj u kojem se smjer može ići sa VR-om, a da to bude uspješno. Jer rješavanje zagonetaka ipak automatski usporava igrača. Upitali smo Admira kako je igra uopće nastala.
Talos Principle, znači to je taj first person puzzler, to je trenutno najuspješniji naslov koji ima ono super kritike, super je prošao na tržištu, izašao je na više platformi i bilo je veliko iznenađenje i među igračima i publikom i novinarima kao jedan tim koji se specijalizira za te action shootere i izdao igru koja je totalno drugačija, a nama je to bilo super jer smo nekak sebi dokazali drugima da možemo napraviti što god želimo, znači stvar je dobre ideje, puno rada i onda možeš napraviti što god želiš.
Inače, izgradnja virtualnog svijeta je nešto za što su Crow Teamovci dobili pohvale od kritičara koji su baš izdvojili tu sposobnost interakcije s prostorom kao jednim velikim plusom igre. Kad smo razgovarali sa Sinešom i pitali ga nam navede svoje top 3 igre, Talos Principle je bio jedan od njih, pa nek nam on svojim riječima piše o kakvoj se igri radi.
Ima ovako malo nekako čudan, možda nije sasvim za početnike, ali u biti se radi o nekakvoj igri u kojoj morate koristiti logiku, ali više od toga kako se ta igra igra, ta nekakva priča koja je dosta slična, ja bih usporedio možda sa Odisejom u svemiru. gdje se vi u jednom trenu budite kao nekakvo robotsko biće na otoku koje je, koliko se sjećam, Brač inače, ovoga, tamo su ga otišli ovoga, ekipa snimati nekakve materijale koje su kasnije upotrebljeni u igri, i vi na tom otoku kao nekakav robot koji je samosvjestan ste u kontaktu sa nekakvim bićem koje se predstavlja maltene kao starozavjetni bog, i tu počinju jako dobre ovako nekakve reference na različita egzistencijalistička pitanja. To je igra i dalje uvijek ti je to igra, ali u jednom trenu se postavlja pitanje što je živo, što je neživo, da li robot može biti živ, što nas kao ljude ovoga čini ljudima i zašto to nešto drugo ne bi moglo postati na neki način.
Inače, treba spomenuti da su Crow Team za Talos Principle angažirali scenariste, što i dalje nije uvriježena praksa, mada postaje sve učestalija. Pa smo upitali Admira kako su došli do scenarista Toma Juberta i Jonasa Kiracesa.
Preko prijatelja, znajući njihove radove prije, znači projekte na kojima su oni radili, i onda brainstormaš s njima, radiš, dogovaraš, čuješ se telefonom, mailovima i tak, i imali su svoje super ideje koje su nama svidjele i to su raspisali. Taj narativ u Talosu je stvarno prošao super i mi smo super zadovoljni kako je to prošlo, i tak da smo onda Jonasa i angažirali da radi na Sirius M4.
Koliko onda scenarist doprinio, a koliko priče već postojalo?
Pa on je u biti stvorio taj neki world, taj svijet oko ovoga, uz našu pomoć i naše ideje, on je stvorio taj svijet, dodao svoje neke ideje koje su thinking outside the box, znači stvari koje na prvu loptu su zvučale nepovezano, ali kako je on to raspisao i kad je to uživjelo u igri, kad si to odigrao, vidio, čuo, onda je to stvarno onak kliknulo jedno s drugim, i to onak velika snaga bila igre. U biti taj neka bipolarnost, s jedne strane igraš igru koja je igra sama po sebi, s druge strane slušaš, uživaš, uključi se u jednu priču koja je veća od cijele igre. Znači taj cijeli svijet je veći, puno veći i kompleksniji od cijele igre. Ne?
Iako je Talos Principle bez dvojbe uspješna igra, i Admir i Lucija su nam ukazali na neke stvari koje dalje koče VR od onog brzog razvoja kakav je bio najavljivan pred nekoliko godina. Jer nakon tih velikih najava, kao da je došlo do zatišja. Upitali smo Luciju da li je to možda zbog manjka sadržaja za VR.
Pa ja ne bih rekla da je bilo jako malo sadržaja. Ja znam kad je došao HTC Vive, imala sam priliku među prvima tu u Hrvatskoj ga isprobati, i na Steamu je tad bilo, mislim, više od 250 igara u tom trenutku, odnosno 250 iskustava. I ne mislim da je to mali broj ovoga sadržaja, ali mislim da je cijena odigrala jako, jako veliku ulogu u tome da igrači nisu prihvatili te platforme. Dakle, najprodavanija platforma za sad je PlayStation VR, i mislim da je to zato što je to najjeftiniji. Najlošiji je, tehnički gledano najlošiji, ali je najjeftiniji. I recimo za 3000 kuna to zaista nije toliko skupo, dok je recimo HTC Vive, ako ste ga željeli kupiti, morali ste ga preko nekog naručiti ko živi u određenim zemljama, i kad ste sve to zbrojili i oduzeli, koštao vas je 9000 kuna. Dakle, to nije, to čak ni za nekog gejmera koji kupuje novu grafičku karticu čim izađe, to je već ogromna, ogromna investicija. Dakle, sad svjedočimo tome da se ta cijena sve više snižava, postoje akcije, popusti, i naravno pogotovo taj Sony predvodi u tome, u akcijama, popustima i tako dalje, ali dakle cijena je bila abnormalno visoka za, ne za prosječnog igrača, nego za igrača koji je investiran i koji možda želi isprobati VR, ali mu nije dovoljno to što je vidio 15 minuta na nekom sajmu. Isto tako mislim da još uvijek investitori ulažu u VR, i zato što sam prošle godine bila recimo na Gamescomu, bila sam na nekim VR panelima koji su se tamo održavali, i investitori još uvijek vjeruju da bi to moglo biti hit, ali za nekih 2-3 godine. Dakle, VR nije došao na tržište u onom optimalnom trenutku. Podigao se hype nakon one Kickstarter kampanje za Oculus, ali kad je ta tehnologija došla na tržište, još uvijek je bila pre skupa. krajnjim korisnicima. Ona tehnologija poput PSVR-a ili Samsung Gear VR-a koja nije bila toliko skupa, jednostavno nije bila toliko zadivljujuća kao recimo HTC Vive ili Oculus Rift, i taj timing nije bio dobro pogođen jednostavno. Moraš imati cijenu i optimalnu tehnologiju i sadržaj da bi uspio na tržištu. Dakle, to se nije dogodilo s VR-om općenito, pa da je recimo PlayStation VR kad je izašao na tržište, da je imao tu razinu tehnologije i kvalitete koju je imao HTC Vive ili Oculus Rift, mislim da bi puno, puno bolje prošao na tržištu. I mislim da će zapravo Sony još uvijek vjeruje u tu tehnologiju i da će još kroz minimalno godinu dana podržavati igre na svojoj platformi.
Admira smo upitali da li vidi neki alternativni tržišni model dok ova situacija traje.
Recimo u Aziji najviše postoje, kao što su nekad postojale videoteke, tako postoje VR kafići ili VR shopovi gdje ti dođeš, platiš 15 minuta, 20 minuta, pol sata, onda imaš listu igara koju možeš igrati, znači ovako neki jedan boot, uđeš unutra, odigraš igru koja te zanima i znači ne moraš ti investirati u hardware, dovoljno da dođeš kao da igraš flipere ili arkade, tako da. I to se zove VR arcades, ali to su totalno drugačije pravila, znači biznisa, tako da mislim da je to ono što trenutno održava VR.
Ovo su opet neke stvari koje, iako ne utiču na smišljanje samih sadržaja, moramo ih biti svjesni kad pristupamo novom mediju. No, Admir nam je spomenuo nešto zanimljivo u odnosu na tehnologiju koja je proizašla iz VR-a, a koja bi mogla imati jedan neočekivani utjecaj na film.
Ono što je meni jako fascinira, ideja da neko napravi self-playing film. Znači, danas je tehnologija toliko jaka da ti praktički rendering, znači možeš u real time napraviti rendering neke scene, znači ti ne moraš u kino otići pogledat film koji je neko snimio, znači imaš asete koji se sami rendaju zavisnosti od scene, znači kao da imaš igru i sad gledaš film iz svog kuta, znači ja želim pogledat film iz ovog kuta igre i film će se izrendat, znači da li je recimo nešto što je radio nekad davno Gorilla sa svojim onim hologramskim koncertom, jel? Znači zavisi di si bio u publici, tak ti je koncert izgledao. Znači po meni, kad gledamo PC-e i hardware koji je danas dovoljno jak, koji će za N godina biti toliko jak da ćeš moći praktički pogledat film onaka ga ti želiš pogledat, bi se moglo reći, jel? Znači zanima te ljubavna scena, želiš vidjeti kak se ljube, onda ćeš se ti zazumati u to. Ako je akcijska scena, želiš se odzumati i vidjeti kako to izgleda, kako to izgleda recimo jurnjama po gradu. Želiš sjest u auto sa glavnim likom i film će ti se izrendat, bi se moglo reći, onak kak ti želiš. I to je nešto što, ja mislim da je to ultimate, da bi to ljudi danas platili svojim zlatom, da mogu, znači taj film koji je u biti dinamika, on ima neki pacing i dinamiku, ali onak kak ti ga je režiser pokazao. Sad, ako si ti možeš sam ga napraviti, znači možeš gledati 100 puta isti film sa ekipom, primijetiti stvari koje možda nisi prije primijetio. Dosta filmaša, recimo District 9 režiser ulazi u taj neki real time, jer mislim da oni da nekak svi ljudi dolaze do istog tog nekog zaključka, da bi ja htio kad gledam neki film, baš bih htio vidjeti tu scenu iz nekog drugog kuta, ne, i da je to neka budućnost, znači ta neka full interakcija sa svim.
Osim ovog novog načina uživanja u filmu, Admir nam je ukazao i na novo poimanje lika u filmu.
Znači, teorijski, čak i recimo Brad Pitt, koji je bio skeniran za Benjamina Buttona, tako je, znači ti imaš sken njega od prije 20 godina, znači sad napraviti film s njim je fakat jednostavno, ne treba ti Brad Pitt više, ne, znači možeš napraviti što god hoćeš. Mi recimo, mi imamo in-house, imamo svoj sistem za 3D skeniranje, skeniramo svašta za naše projekte, ali nekak ispadne praktički kako skeniramo stalno, da mi radimo katalog ljudi, stvari kroz vrijeme, znači praktički imaš virtualni book kako su ljudi izgledali prije 5 godina, prije 4 godine, ove godine, znači ta tehnologija stvarno omogućava, ako si kreativan, da možeš napraviti stvarno. Znači stvar je da nisi više limitiran tehnologijom. Znači, limitiran si samo sa onim što želiš napraviti. Ne? A kak i okolna industrija, znači ta neka financijska industrija sa kickstarterima, fondovima, je danas nekako otvorenija prema tome nego prije. Znači, ako imaš fakat dobru ideju koju znaš dobro prezentirati, možeš stvarno si ostvariti svoj san, recimo. Ne?
Ove su tehnološke inovacije nešto što bi moglo dati novi život starim klasicima i vratiti nas filmu na jedan novi način. I ovo je također i podsjetnik da ne gledamo nove forme, nove medije koje nam se nude u izolaciji, kao da su zasebne u nekakvom vakumu. Već da razmišljamo i o hibridima i kako neke stvari iz jedne tehnologije mogu rekonceptualizirati postojeće forme. Lucija se osvrnula upravo na ovaj aspekt.
Mislim da je klasičnim umjetnicima jako, jako uzbudljiv taj VR. Prije tjedan dana u sklopu Anima Festa u tunelu Grić sam pogledala praktički jedno animirano interaktivno iskustvo koje se zove Nothing Happens i to je kao zapravo više animacija, dakle kratki film koji bi vjerojatno bio prikazan na nekom festivalu poput Anima Festa ili Annecya, ali je u ovom pogledu dakle oživotvoren u nekom VR-u i jednostavno je VR mu pomaže, dakle bio bi običan kratki animacijski film da je u 2D-u samo ili u 3D-u, ali ovo interaktivna komponenta ovoga ga čini još više dojmljivim.
Dakle, priča koja bi možda bila generična ili bar ne toliko pamtljiva u tradicionalnoj formi, tu dobiva novu dimenziju i zbog te VR dimenzije i interakcije s prostorom, animacija dobiva na posebnosti. A također se rađuju neke nove stvari unutar VR-a koje za sad ostavljaju zapanjiv efekt, a još ne znamo kako to iskoristi do punog potencijala. Kao na primjer Googleov Tilt Brush, kao što nam je Lucija to spomenula.
Meni je osobno isto vrlo, vrlo dobar dojam ostavio Googleov Tilt Brush, jer predstavlja apsolutno jednu novu paradigmu stvaranja sadržaja. Dakle, to se ne može usporediti niti sa crtanjem, 2D crtanjem, niti sa stvaranjem skulptura u stvarnom svijetu ili nekom sculpt programu, nego je apsolutno nešto novo, što čime umjetnici prije nisu ili stvaraoci sadržaja nisu imali pristup tome, nego je jednostavno omogućeno isključivo sa VR tehnologijom. Dakle, to je jedna sasvim nova paradigma umjetnosti koja je nastala sa VR-om.
Savjetovala bih slušateljima da ako već niste vidjeli Google Tilt Brush u akciji na nekoj društvenoj mreži, da pogledate primjere uporabe na YouTube-u. Već ima cijeli niz uradaka i stvarno su nevjerojatni. I mislim da potiču na razmišljanje kako bismo mogli iskoristiti Tilt Brush u neke interaktivne narativne svrhe. U svom osvrtu na Tilt Brush Lucija također spomenula kako se radi o jednoj novoj paradigmi umjetnosti. I ta se procjena može u stvari primijeniti na sve novo medijske forme koje istražujemo i analiziramo u ovom podcastu. Radi se o novim konceptima, novim pravilima, ali istovremeno koliko god bili novi, to ne znači da su nekompatibilni sa postojećim umjetničkim formama koje znamo. Tako da idite, istražujte i iskusite ove nove tehnološke forme da biste dobili što bolji uvid što je sve moguće. Sretno i do slušanja!
Autori koncepcije podcasta Jasmina Kalaj i Srđan Laterca. Urednica epizode Jasmina Kalaj. Podcast je nastao u produkciji Saveza scenarista i pisaca izvedbenih djela uz potporu Ministarstva kulture Republike Hrvatske. Podcast je sniman u studiju 45. Posjetite nas na speed.com.hr.